Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Jubileoi havas la utilan kvaliton ke ili ebligas kaj devigas al rekonsidero de tio kio estis la kaŭzo de la jubileo. Tio validas ankaŭ por tio kio estas la temo de mia hodiaŭa prelego. Mi parolas pri bonfara fondaĵo en ĉi tiu jaro fariĝinta centjara, kiu estas elstara kaj unika en nia lando. Profitas el gi la urbo de Basel, Baselo, al kiu la fondinto de la granda donacajo heredigis sian tutan propraĵon. La jubileon oni festis per grandega popola festo la 29 kaj 31 de aŭgusto, kiu daŭris do 3 tagojn. Ĝi estis kultura kaj popola samtempe. Tiu bonfaranto estis Christoph Merian. Merian. Li vivis de 1800 gis 1850. Laŭ lia testamento, lia posedaĵo transiris en la proprieton de la de li kreita fondaĵo en la jaro 1887, do post la morto de lia vidvino. Pro tio la jubileo de la centjariĝo. La historion de la jubileanta fondaĵo verkis doktoro Rudolf Sutter, kiu mem apartenas al la administra estraro de la fondaĵo, kiu rezidas en Patrica Domo en Basel. Tiu direktoraro konsistas el 13 personoj, krome 33 personoj laboras en diversaj funkcioj ekstere en la servo de la fondaĵo. Christoph Merian estis la filo de komercisto kiu per kotono kaj multaj aliaj entreprenoj akiris fabelan havaĵon, kaj li ankaŭ vivis kiel grand sinjoro. Lia filo havis aliajn emojn, kaj ne deziris transpreni la negocojn de la patro, kaj tiu ĉi estis tiel saĝa, ke li lasis al la filo iri sian lian vojon. La vojon kiun li mem elektis. Christoph Merian amis la agrikulturon kaj li tre serioze studis ĝin, ĝis li transprenis unu bienon kiun lia patro donacis al li okaze de lia edziĝo. Hodiaŭ en la koncerna bieno troviĝas botanika ĝardeno, farmo por biologia agrikulturo kaj publika parko. Christoph Merian malŝatis spekulacioin, sed li administris la terenoin hereditain ne nur tre lerte, kaj laŭ la tiam plej moderna agrikultura scienco, sed li ankaŭ daŭre aĉetis pliajn terpecojn. Lia posedaĵo kreskis dum lia vivo de 56 hektaroj al 325 hektaroj. Kvankam li jam dum sia vivo subtenis multajn bonfarajn agadojn, li heredigis al la fondaĵo krom la tereno 1 milionojn da oraj frankoj. En hodiaŭa mono tio estus pli ol 100 milionoj da frankoj. En sia testamento do li kreis la fondaĵon, kiu portas lian nomon. Kaj krom la alteco de la sumo, du elementoj estas aparte menciindaj. Unue la spirito, el kiu li donacis la posedaĵon al siaj kunurbanoj, kaj due la saĝeco de la testamenta teksto, kiu permesis la plian evoluon de la institucio. Tiu ĉi estas hodiaŭ tre grava elemento en la publika vivo de la urbo de Basel. Merian estis tre religia homo. Li konsideris sin nur kiel administranton de la posedaĵo, kiun Dio konfidis al li kaj kies utiligon por helpi la malriĉajn kaj suferantajn homojn li deziris. En sia testamento li tiel prescribis, ke la rento de la heredigita posedaĵo estu uzata por socialaj celoj, sed ankaŭ por aliaj aferoj de publika intereso. Krome li fiksis, ke la havaĵo restu memstara institucio sendependa, sed kontrolota de la urbestraro, ke la terenoj devas esti konservataj. Komisiono nun estras la fondaĵon kaj la preskriboj estas sufiĉe flekseblaj por ebligi al la fondaĵo dinamikan agadon. La preskribo, ke la terenon oni ne rajtas vendi, kreis ioman malfacilaĵon, ĉar la urbo de Basel tiom kreskis, ke ĝi nepre bezonis multajn terpecojn por fervojoj, stratoj kaj la loĝigo de la pliiĝanta urbanaro. Laŭ la konsilo de la demanditaj juristoj, la solvo estis tiel trovita, ke la fondaĵo ĉiun fojon, kiam ĝi devis vendi terenon, aĉetis aliloke novan. Ĝia plej granda eksterkantona posedaĵo troviĝas en Löwenburg en la kantono Jura, ampleksanta 280 hektarojn. Entute la fondaĵo posedas hodiaŭ 930 hektarojn da tero, konsistanta el 450 hektaroj por agrikulturo, 320 por arbaroj kaj 140 por ceteraj terenoj aŭ celoj. La agrikulturo en hodiaŭa Eŭropo ne estas profitdona, kaj la farmistoj, kiuj prilaboras la bienojn apartenantajn al la fondaĵo, pagas malaltan renton. Tial la fondaĵo devis serĉi alimaniere enspezojn. La solvo estis trovita parte donante terenojn por konstrui domojn je interezo, do ili restas posedaĵo de la fondaĵo, parte mem konstruante domojn. Tiamaniere ĝi posedas hodiaŭ 1300 loĝejojn kaj 161 familiajn domojn. Ĉio ĉi permesas al la fondaĵo hodiaŭ jarajn enspezojn de 20 milionoj da frankoj, el kio la duono estas bezonata por riparoj, administrado kaj tiel plu. En la alia do profita duono 9 milionoj estas cedataj al la urbo, kiu devas utiligi la monon por socialaj celoj, hospitaloj, orfejoj, maljunaĝaj loĝejoj kaj tiel plu, dum 1 miliono restas kiel rezervo. Tiun la fondaĵo utiligas por aĉeti terenojn kaj por konstru laboroj. Sen la celkonscia direktado de la fondaĵo ĝi hodiaŭ estus malriĉa, ĉar la kontanta mono dum cent jaroj perdis pro la inflacio multe de sia valoro, kaj kiel mi jam diris, la agrikulturo ne plu estas profitdona. Aliflanke la valoro de terenoj en aŭ apud la urbo enorme kreskis, kaj utiligante ilin por domkonstruo, la fondaĵo povis restarigi sian financan ekvilibron. Nun mi certe ne povas nomi ĉion unuopan entreprenon de la fondaĵo, dank' al kiu ankaŭ valoraj antikvaj domoj estis savitaj, eĉ unu tuta kvartalo estis rekonstruita, sed menciindaj estas ankaŭ multaj kulturaj aktivecoj. Nur dank' al la Christoph Merian fondaĵo estis ebla la kreo de la moderna historia muzeo, pri kiu mi jam dufoje raportis, same la muzeo pri moderna arto, kaj la fondaĵo posedas ankaŭ propran eldonejon, kiu publikigas librojn pri bazela historio kaj bazela kulturo, inter ili jarlibro kaj ankaŭ gramatiko kaj vortaro de la loka svisgermana dialekto. Basel ne estus tia, kia ĝi estas, sen la grandanima donaco de Christoph Merian. Mi atentigas vin, ke en la komenco de la proksima monato multe da niaj frekvencoj en la transoceana programo estos ŝanĝataj, kaj nia nova programo estas presata. Mi esperas, ke ĝi baldaŭ estos dissendata, kaj kiu ne ricevas ĝin aŭtomate, bonvolu ne preskribi al ni, por ke ni povu sendi ĝin. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.